Ekifaananyi eky'ekkumi n'ebina. Waliwo omusajja omulala eyali ayitibwa Ananiya. Katonda n'agamba Ananiya nti njagala ogende mu nnyumba ya Yuda. Era egyo olisanga omusajja ayitibwa Sawulo. Ansaba kati, kye njagala gwe ogende oteeke emikono gy'oku maaso ge asobole okulaba. Ananiya n'atandika okwolereza ng'agamba nti, nze mmanyi Mukama ebikwatagana ku Sawulo. Omusajja oyo Katonda sebo Sawulo wamutawaana nnyo kubanga ayigganya ekkanisa yo. Era ye mwetegefu kakati okujja okwongera okutuyigganya. Katonda n'amugamba nti genda okole nga bwe nkugambye. Nze nnonze Sawulo olw'okulokola. Wadde nga Ananiya yali ajjudde okutya naye yagenda. Ananiya gye yava ateeka emikono gye ku maaso ga Sawulo era n'agamba nti Yesu Kristo gwe walaba ku kkubo ansindise nze. Nti ogenda kufuna omwoyo wa Katonda era osobole okulaba omulundi ogw'okubiri. Amangu ago Sawulo n'atandika okulaba. N'afuna omwoyo wa Katonda era n'abatizibwa. Kakati erinnya lya Sawulo ne likyuka ne lifuuka Pawulo. Pawulo n'atandika okubuulira enjiri abantu bangi. Abantu bangi nnyo bwe baawulyanga beewuunyanga nnyo kubanga baamumanya nti ye yali ayigganye ekkanisa ya Kristo. Bameka ku mmwe abayinza okubeera nga Ananiya nga mukkiriza okukola Katonda by'abalagira okukola? Katonda bw'akulagira okukola ekintu ateekwa okukuwa amaanyi n'obuvumu osobole okukikola. Katonda yatusuubiza okubeera naffe buli gye tunaagendanga yonna. Totya okukola ekyo Katonda ky'akulagira okukola. Katulabe Yoswa esula esooka onyolo mwenda. Si nze nkulagidde, ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga, so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna.